ngaqala ngokuthi abanye abantu singamlayela mhlambe wayekugugula wonje mhlambe kusuka emuve lokho ebulala abantu kodwa kakumangalisi ngokuba abaningi vele abaholi abaphathi omongameli phakathi kwezanup f bangabantu abangcolile ngaleyo ndlela ngangela macala okutshontsha ukutshontshela ilizwe la macala okubulala ngangela macala okubulala la macala okwethusela kanjalo ngakho-ke lokho akukhulumileyo kakumangalisi ukuthi ukulezi dumbu phansi uvele ngoba vele kulindelekile ukuthi abantu benhlanganiso yezanup f ngobuningi babo banjalo abanye kodwa kakulindelanga ukuthi kukhulunywe ephalamende lokho indawo yephalamende indawo yabantu iyahlonipheka kayifanelanga ifike esibangeni sokuthi kulokothuselana phakathi ayifanelanga ifike esibangeni sokuthi kulokuthembisana ukubulala ayifanelanga ifike esibangeni sokuthi iyehliselwa phansi isithunzi sayo lokho kokwenzekela ephalamende kuyinto engafanelanga kodwa kakumangalisi
amapholisa wona encube avunyelwe yini ukungenela entweni enje
ngolimi lephalamende sithi thina inkulumo eyenzeka ephalamende protected speech iyilokho okuthiwa ngesingisi is part of i-parliament rights and privileges ngamalungelo lokuvikeleka kokukhuluma ephalamende ukuthi umuntu osephalamende uyakhuluma noma yini ayithandayo noma ngebophisayo loba ngethuselayo kuyiyo iphalamende ethatha isinqumo sokuthi le nkulumo yakho kayifanelanga ukuba yethulwe lapha ngakho-ke kumele kumangalwe kuspeaker wephalamende ukuthi athathe lezo zinqumo yindlela umthetho osebenza ngayo angena amapholisa ngaphambi kokuthi abe senyuswe yiphalamende ukuthi angenele ngokuba ukukhuluma kwabo bengamaphalamentarini bekukhuluma besephalamende bavikelekile noma bakhuluma okuphilayo noma udaka nje noma ukwethusela noma okuhamba kahle kuvikelekile khona ephalamende akufanelanga kube yinto eyekelwayo leyo kufanele lathi njengozulu siyiphakamele kakhulu ngoba phela kasifuni ukumelwa ephalamende ngababulali sifuna ukumelwa ngabantu abaqondileyo na umuntu eseziveze esithi hayi mina ngezidumbu phansi ngiyaceda abantu vele sekumele kuhlolisise ukuthi ngabe ukhuluma iqiniso nje kuphapho lisentanyeni kakhulu makuthandaza.